Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
U efiry Radio Białystok, białoruski wypusk. A siądnia u im sustrecza z białoruskimi żurnalistami, z jakimi subpolna podwiedziem wyniki minajucza miesiąca. Pierad mikrofonam Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. Popieradacze pod znakiem Pachoni online suwiaź z białoruskimi żurnalistami. Walentyna Łajewska i białoruska radio Racja. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
D Jurem Kalinam, telekanał Bilsat. Witaj Jurka.
Witaj.
U tym chodzie wspomniła się 75 hadołu od spalenia białoruskich wiosak od działam polska uzbrojena podpolla, jakim komandował kapitan Romuald Rajs Bury. Po przyczynie pandemii nie odbyli się oficyjne i gminne uroczystości u Zaleszanach. Tam zwyczajna gmina Klaszczeli ładziła takie uroczystości. Była liturgia u monasterskiej cerkwi Świętej Kaciaryny. Ludzie prywatne przyjechali tak samo u skłaści kwietki dla krzyża u Zaleszanach. Malitowna pamięć zaginłych u 1946 godzie niepodalek wioski Puchały Stare uszanowali i u Bielsku. Tak samo byli uskładzone jak kwiatki na mahile Wazakou. Liturgia była tak samo głównym elementem uroczystości u Brańsku. Później jej udzielniki, niechlediaczy na zasypane jaśniechem drogi, pojechali u Zanie i Szpaki. Liturgię u Brańsku oznaczalił archiepiskop bielski Rygor. Heta była pierwsza hadawina tych tragicznych padziejów, podczas jakoj usiach wiary Buracha uzgadwali się, uszanowali się jak świętyje prawosławnej cerkwy. Uroczystości u Brańsku byli jeszcze nastolki odmietnymi, że u pierwszyniu przyjęli u ich udział miastowe ulady. Burgomistr Brańska Eugeniusz Koczewski, dy Wojtych Minał Brańsk Andrzej Jankowski, dy Wyszki Mariusz Korzeniewski. Badaj, dla wszystkich prysutnych było heta nieczekane, chocia sami dziejaczy miastowa samokierowania gawaryli, że to prosta ich u pierwszyniu zaprosili na takie uroczystości. Walu, ty była na tych uroczystościach u Brańsku, u Zaniach, u Szpakach. Jak ty przyniała prysutność tych gminnych uladał na liturgii i później na malitwie u Zaniach i Szpakach?
Wielmi stanowcza, ja była nawet zdziwiona, jak oni mnie skazali, że tu właśnie tam u cerkwie u Brańsku dla ołtarza stajać przedstawniki miastowego samokierowania. To u pierwszyniu naprawdę takie nieżto odbyło się, tak jak i u pierwszyniu na mogilach u Zaniach czy Szpakach był archiepiskop. Это так само подносить узровень того, что отбывается, что вот при этих могилах похилили головы вот такие достойники, бо до этой пары, ну, зрешты у Занях и Шпаках только с часу, коли приехал там на парафию отец Марки Акимюк, почалися гэтые молитвы и сустречи людей. I nakolki mnie wiadomo, tak jak gawarili te przedstawniki samokierowania, to jak raz i ojciec Mark Jakimiuk zaprosił ich na te uroczystości i tam jany zjawili się. I jak nie dziwna, jany każą, że no, wiedali, że tam nieszta było, ale co tam odbyło się, gdy jany i nie wiedali i nie nad to chyba ciekawili się, kiedy nie wiedali. No ale to był ten moment, kiedy jany, badaj, że tylko budući tam przy tych mogilach, dowiadali się, co na sam rzecz odbyło się i jaką podzieję u Zaniach, Szpakach czy u Brańsku uszanowują. Prawda, jany wykazywali się tak wielmi stanowczo, że i pomogą u odbudowie pomnika, ale jak to będzie wyglądać już później, to prosto pokaże czas, bo to jeszcze wtedy odbyło się 2 lutego, 85. godzinę tych podziejów, miała taki odgłos wielmi stanowczy. No, pokoli to byli słowy, ci słowy projdą u dziejani, tak jak ja сказала, pokaże czas.
Profesor Olech Łotyszonak, starszynia Białoruskiego Historycznego Towarzystwa, rozpowiadał podczas tych uroczystości mianowita dziejaczom miastowego samokierowania z Brańska i z Wyszak, pra wystawu, jaką podrychtowała nasza pamięć przyświeczoną już tym tragicznym padziejom, pokinął swoją wizytkę. Ciekawa ci, niech ta adhuknieca, kap pokazać tę wystawę u Wyszkach czy u Brańsku. А войт гміни Брайськ декларував нават, што гміна зоймецца упарадкаваннем месца вакол магілы ў занях. Думаеш, Юрка, што можна чакаць рэалізацыі такіх дэкларацыяў?
Пакуль да рэалізацыі дэкларацыяў самаўрадаўцаў я чытаў такі тэкст у бранскай там нейкай газеце, у якім аўтары заклікаюць, каб менавіта гэтыя самаўрадаўцы, якія былі на ўрачыстасцях, апамяталіся, бо яны напэўна не ведаюць, што робяць, таму што гэтыя загінулыя, якіх царква абвясціла святымі, ну гэта проста камуністы, якія загінулі таму, што падтрымоўвалі там савецкі лад і так далей. Ну мы ўсе ведаем гэтую песню. Ну я звяртаю на гэта ўвагу таму, што ну так быў такі водгук, і ён публічны, можна яго, здаецца, знайсці ў інтэрнэце. Так што ну, не так усё проста, як нам здавалася. Я вельмі дацэньваю гэта, што менавіта гэтыя войты, самаўрадаўцы з гэтых гмінаў паявіліся там падчас урачыстасцяў, але іх якбы такі добры жэст у бок праваслаўных там у сваіх тэрыторыях не будзе адназначна пазітыўна ўспрыняты ўсім насельніцтвам гэтай тэрыторыі.
Напэўна, не прыйшлі яны ў царкву ў Брайску, каб змагацца за выбаршчыкаў у чарговых выбарах у мясцовае самакіраванне. А варта згадаць, што якраз гэтыя ўрачыстасці адбываліся таксама ў той дзень, калі ў каталіцкім касцёле адзначаецца свята грамнічнай Божае Маці.
Так сама, як і 75 гадоў таму спаленне вёсак Зані і Залешаны ці забойствы гэтых людзей таксама адбываліся 2 лютага ў дзень грамнічнай Божай Маці ў каталіцкім касцёле. Так што гэтае супадзенне ёсць абсалютна адназначнае. Вядома, што я напэўна яны не прыйшлі змагацца за электарат, бо адсотак праваслаўнага беларускага насельніцтва там на Брамшчыне ёсць невялікі, і яны напэўна не ўплынуць на ўзрост папулярнасці тых жа палітыкаў. Мне здаецца, што гэта быў такі вельмі прыгожы, чыста чалавечы жэст. І мне здавалася, што прадстаўнікі самакіравання, я з імі гаварыла, будучы там таксама, былі сапраўды шчырыя, яны там пахілялі галавы не таму, што так выпадае, але таму, што гэта выплывала з іх сэрца, перакананняў. Ці гэтыя перакананні застануцца, калі прыйдзецца змагацца за галасы ў чарговых выбарах? Ну вось палітыка кіруецца не сэрцам, а вельмі такім прадказальным рахункам, што аплачаецца, што не аплачаецца. І пераважна гэтыя чалавечыя добрыя пачуцці прайграваюць з такім вельмі рацыянальным меркаваннем. Ці варта сапраўды нешта дапамагаць тут такой малой частцы насельніцтва, што можа паўплываць на тое, што галасы вось іх прыхільнікаў могуць зменшыцца.
Напэўна, цікава было б паказаць выставу нашай памяці ў такім месцы як Брайск ці Вышкі. А заўтра ў суботу ўжо 5 раз у цэнтры Гайнаўкі адбудзецца малітва за ахвяры аддзелу польскага ўзброенага падполля, якім камандаваў Буры. Як кожны год будуць зачытаныя прозвішчы ўсіх трагічна загінулых мірных жыхараў, гэта 11 гадзін у цэнтры Гайнаўкі, а пазней адбудзецца таксама малебень у царкве па вуліцы Рэя. Пра мову, нацыянальнасць і веравызнанне будуць пытаць між іншым рахмістры падчас усеагульнага перапісу насельніцтва ў Польшчы, які пачнецца 1 красавіка і будзе доўжыцца да канца верасня. Гэта будзе трэці перапіс на працягу 20 гадоў. Першы ў 2001 годзе паказаў, што ў Польшчы пражывае недзе пад 50 тысячаў беларусаў. Вынікі другога шмат хто аспрэчвае подвергае, закидваючы, што не быў гэты перапіс усеагульным. Не ўсіх людзей наведалі, не ўсім пазванілі, не ўсіх у выніку перапісалі. І пазней аказвалася, што, напрыклад, у вёсках, дзе няма ніводнага паляка, цэлая вёска гаворыць па-польску. Як чытаем цяпер на сайце галоўнага статыстычнага ведамства, перапіс мае адказаць на пытанні, колькі нас, хто мы і як жывем. Гэты перапіс будзе адрознівацца ад папярэдніх тым, што ў асноўным трэба нам будзе перапісацца самім праз інтэрнэт. І ўпершыню ў гісторыі польскай статыстыкі такі сама спіс праз інтэрнэт будзе абавязковым. Для людзей, якія не маюць доступу да кампутара ці інтэрнэту, будуць створаныя адмысловыя пункты, у якіх можна будзе спісацца самому. Непасрэдныя сустрэчы з рахмістрам ці званкі ад рахмістраў будуць толькі папаўняльнымі. Так ці інакш, кожны жыхар Польшчы павінен быць абняты ўсеагульным перапісам насельніцтва, але вопыт з папярэдніх перапісаў паказвае, што можа быць па-рознаму. Як думаеце, як будзе на гэты раз, Валу?
Як будзе на гэты раз? Ну, так як было заўсёды, таму што... Ну, пэўна частка перапішацца праз інтэрнэт. Прытым, калі ідзе пра нацыянальнасць ці мову, гэтыя пытанні такія малапрэцызійныя. Там вось трэба сказаць, хто ты, але ў рамках пэўных ужо уведзеных такіх стандартаў. Ці ты украінец, скажам, у нас беларус, ці там нейкі іншы, якая мова ў нас, напрыклад, пішуць, што папросту ці па-своему. Такіх паняццяў, скажам, няма. І гэтая мова тагды не запішацца, як мова беларуская. Другая справа, гэтыя рахмістры не праходзяць такога нейкага шкалення, якія звярталі ўвагу на тыя тонкасці ў нас на Падляшшы, як гаварыць з такімі людзьмі, як дайсці да сутнасці, каб гэтыя людзі маглі адкрыта, ясна сказаць, хто яны, якой мовай яны гавораць. Няма таксама нейкіх такіх рэклямных ролікаў, што гэты перапіс ёсць па тое, каб сапраўды пазнаць грамадства. А мы тут на Падляшчы ёсць такой невялікай групай, якая сапраўды штораз змяшаецца. І няма чагось такога, як прэстыж, вось, належыць да такой выключнай групы, унікальнай, якой мы ў сапраўднасці ёсць. У нас людзі з такім недаверам гавораць, калі, ну, гавару ім, што вось гэта так цудоўна, што захаваліся нідзе яшчэ такія арыгіналізмы вымаўлення. Яны кажуць, ну, я ўжо гэта прыгожа. Не выпрацавана ў нашай дзяржаве нешта такое, як гордасць за такую унікальнасць, за тое, што мы маем магчымасць жыць у двух культурах і ганарыцца гэтым. У нас усе неяк так пішуцца палякамі, а няхай будзе, бо гэта будзе прасцей жыць. Усё ж такі застаецца нешта ў задзе галавы, што лепш не выхіляцца, лепш быць такім, як большасць. Так што я лічу, што гэты перапіс зноў пакажа, што ізноў нас менш, бо пэўна і менш у сувязі з тым, што ўвогуле ў Польшчы змяншаецца колькасць насельніцтва, так што і нас, пэўна, таксама змяншыцца.
Што тычыцца мовы, то можа ўсё ж такі варта звяртаць увагу на тое, падкрэсліваць. Так як гаварыў у перадачы пад знакам пагоні ў мінулую нядзелю мовазнаўца з Менску Вінцук Вячорка, што беларуская мова гэта не толькі яе літаратурны варыянт, але таксама і дыялект. Гаворкі гэтай беларускай мовы, якой карыстаецца насельніцтва тут у нас на вёсках на Падлашшы, на Беласточчыне. Юрка, думаеш, у кашалах шмат хто на гэты момант падасць як родную мову беларускую?
Я хачу звярнуць увагу на адзін момант, які датычыць гэтага перапісу. Менавіта той, што ну, усе будуць абавязаны перапісацца праз інтэрнэт. Калі датычыць гэта нашай грамадскасці, тут беларускай на Падлашшы, ну то ясна, трэба сказаць, што не больш 30% людзей наогул зумее самім перапісацца праз інтэрнэт, паколькі. Ну, нашае грамадства, скажам, асабліва ў гмінах, вёсках, гэта людзі старэйшага ўзросту, якія, ну, проста не ведаюць інтэрнэту, не маюць камп'ютараў. І тут вельмі важная задача перад урадникамі, бо я так разумею, што ім будуць дапамагаць чыноўнікі, урадникі гмінныя ці павятовыя. Ну и фактично это и они будут подказывать, робить той перепис за громадян своей гмины чи повету. И от них будет вельми много залежить, кто что там пишет. Ну, например, коли говорить про Кашали, то коли у Орланской гмине были сприяльные умовы, скажем, для развития белорусской культуры, памятаем, что это единая гмина, в якую ввели двухмовные назвы местности на таблицах, чи белорусскую мову, как допоможную в гминной управе, ну, там выники перепису были однозначно прихильные у бок белорусскости. Там большая часть людей переписалась, что яны белорусы, что говорят на белорусской мове. Як будзе гэтым разам, мне цяжка сказаць. Напэўна, варта было бы правесці такую адукацыйную кампанію менавіта з боку беларускіх арганізацыяў у Польшчы, каб сказаць, дзеля чаго гэты перапіс, што там можна сказаць, каб людзі, ну, не баяліся таго, не баяліся праўды, так, што яны праваслаўныя, што яны беларусы. Але ці беларускія арганізацыі, у тым ліку, вы са мной зможам гэта зрабіць, асабліва па умовах эпідэміі, якая нас ізноў, здаецца, зачняе па хатах, немагчыма будзе выйсці нікуды і ні зрабіць, скажам так, публічна. Ну то я не ведаю.
Ja bym zastał się mianowita przy tym, na co zwrócił uwagę Jurka. Sejmowa Komisja Nacjonalnych i Etnicznych Mniejszości przyczynał asymilacji u jednym ze swoich dokumentów, pieraliczyła między innymi presję z boku bolszości, czy tak zwaną stygmatyzację nacjonalnych mniejszości. Ale upieradaczy pod znakiem pochodni deputat Jałgien Czykwin dodał jeszcze i rozdrobnieność, czy pasważność беларускага руху на Падлашшы. Валу, думаеш, што гэта магчымае, каб беларускія арганізацыі аб'ядналіся ў такіх умовах і правялі нейкія дзеянні, якія маглі б паспрыяць, можа, не затрыманні, бо гэта хутчэй за ўсё нерэальнае, але прынамсі паспрыяць змяншэнні темпаў асіміляцыі беларускага насельніцтва.
Цяжка сказаць, ці беларускія арганізацыі могуць аб'яднацца, бо іх дзейнасць пакуль што такая малавідочная, значыцца ў сэнсе такім, што яны сапраўды раздробненыя і нейкія маленькія такія арганізацыі нешта робяць. Ёсць беларускі саюз, які пакуль таксама неяк не праявіў сябе. Але я думаю, што прынамсі тое, што можна зрабіць рэальна, ну то кожны ў меру магчымасці. Тое кожны сам, ці ў маленькай арганізацыі, ці ў большай, рабіць нешта ў карысць таго, каб ну, самасвядомасць, ці ўвогуле свядомасць, як мы кажам, нашых людзей на Падляшшы была, каб яны не баяліся прызнавацца ў тым, кім яны ёсць. Бо яшчэ якраз тое прызнанне да праваслаўнай рэлігіі, яно ёсць такое даволі моцнае, але ўжо да беларускай нацыянальнай меншасці менш, таму што ну, гэта ўсё ж такі такое адрозненне па нацыянальнасці, а мы ўсё ж такі жывем у Польшчы, так што гэта так здаецца, што калі жывеш у Польшчы, значыцца паляк. Ну, але як казаў калісьці Сергій Нечапарук з Залешан, кажа, што мы заўсёды тут былі і заўсёды гаварылі па-нашаму. А тое, што межы мяняліся, ну дык цяпер гэта Польшча, ну, але мы тут былі беларусамі, так што варта неяк так, каб людзі ведалі пра гэта і не баяліся да гэтага прызнавацца. Бо я думаю, што людзі ўсё ж такі ведаюць, але гэты страх прызнавацца да непольскай нацыянальнасці застаецца, асабліва таму, што цяпер усё ж такі гэтая дзяржаўная палітыка ёсць такая моцна накіраваная на такі правы бок, я б сказала, такі, які паказвае, што ў Польшчы жывуць пераважна ці толькі палякі і ўсё.
Падчас перапісу насельніцтва ў 2001 годзе прафесар Сімона Коссак заахвочвала запісвацца беларусамі між іншым такімі словамі: калі нехта нарадзіўся зубром, няхай не прытвараецца аленям. Zastajem się jeszcze krychu przy temie asymilacji, czy można bolsz prawilna skazać depopulacji nasielnictwa na uschodzie Polszczy. Rada Gminy Dubiczy-Carkownia przyjęła raszenie pra namier likwidacji paczatkowej szkoły w Dubiczach z kancom hetaha nawuczalnego chodu. U liście nakierowanym do baćkoł dziaciej zaadno czytałem, że to z 1 wierośnia 2021 chodu dzieci budą mieć machczymaść praciachwać na wuku u publicznej szkole u Dubiczach, jakoj budzie zajmatca biadnanie edukator z Łomży. Gmina zapełnić bezpłatny transport i opieku podczas drogi u szkołu. Niebyta nieczocha straszna, od pamianiajeca worhan, jaki budzie zajmatca szkolaj. Szkoła niebyta praistnuje. Ale usiąż sam termin namier likwidacji szkoły nie obnadziejwaje.
No ale to też realność. To nie pierwsza i pełna nie opuszczona szkoła, jaka znikaje. Takich szkół do likwidacji jest już szmat, chociaż jak raz i pandemia pokazała, że te maleńkie szkoły, one dowoli funkcjonalne, że i dzieci, i młodzież, a szczególnie te małe dzieci, lepsze odczuwają siebie, kiedy one bliżej domu, kiedy one u swojej szkole, gdzie nie gubią się u wielkich szkołach, gdzie tam sotni dzieci biegają. Ale ўсё ж такі гэта ўсё грошы і заўсёды грошы вырашаюць. Ну пэўна, што сумна, што чарговая публічная школа знікае. Але ці можам на гэта паўплываць? Наўрад ці. Бо самаўрадам пэўна не пад сілу, пэўна гэтыя сродкі можна перадаваць на іншыя дзялянкі. Вядома, што самаўрады цяпер у такой складанай фінансавай сітуацыі і ніколі не былі ў добрай фінансавай сітуацыі. Так што тое, што самаўрады будуць імкнуцца да таго, каб абмяжоўваць выдаткі на такія рэчы, на якія маглі б не выдаваць, будуць да гэтага імкнуцца, і гэтыя школы будуць знікаць, між іншым школа ў Дубічах Царкоўных.
У самой школе ў Дубічах Царкоўных на гэты момант вучыцца ўсяго 50 вучняў, а і ў самой гміне колькасць насельніцтва невяліка, я ўжо ў 2015 годзе на 1 квадратны кіламетр прыпадала ўсяго 11 жыхараў, а думаю, што за гэты час такая колькасць напэўна зменшылася. У голас бадай гэтага ніхто яшчэ не гаворыць, але такі намер ліквідацыі школы можа быць хіба першым крокам да ліквідацыі самой гміны. Jurka, думаєш, можемо гэтага чакаць?
Про ліквідацію гміни Дубічы-Царкоўны я то вже говорила ще некалькі гадоў тому. Варто відзначити, що гэта одна з найбідніших гмінаў не тільки на Падлашчы, але може і у Польщі, і якраз найменш там насельніцтва проживає. Ну, гэта все сумна. І сумна так само тое, що у Дубічах самоурад хоча зліквідаваць апошнюю. Гэта аж апошняя і адзіная публічная школа. Ну, яны ж, напэўна, з розкашы не ліквідуюць гэтай школы, але проста таму, што так танней абыдзецца, ну, і змагаюцца за выжыванне самой гміны, якая, як мы ведаем, ну, у вельмі крытычным становішчы. Ну, і тут толькі, можа, цуд нейкі, або чалавек з нейкай такой, ну, візіяй развіцця гэтай гміны мог бы нешта зрабіць. Ну, але тут треба, ну, спеціалістів, людей, які фактично подумали б над тим, як можна економічно врятувати гэтую гміну. Ну, там шмат вёсак, тільки що там вельмі много вёсак, у яких амаль зимой асабліва ніхто не проживає. Я там недавно їздив, ну, на похорон. Доехати там до вёсак Дубіцкай гміни зимой, ну, это намного простей було б, мне здається, на санках, там, з конёмчым самоходом. Так что гэта вельмі складана, ну, і вельмі сумна. Ну, гэта так само паказчык таго узраўню развіцця эканамічнага і сацыяльнага нашай часткі і падласкага ваяводства, ну, якая вымірае на наших вачах.
Шырэй пра магчымасць ліквідацыі школы ў Дубічах Царкоўных можна будзе паслухаць у перадачы пад знакам пагоні ў бліжэйшую нядзелу а 8:30 раніцы. А мы на заканчэнне сённяшняга выпуску загляньма яшчэ ў Беларусь. tydzień temu u Mięsku na dwa hady pozbawlenia woli osudzili dwie żurnalistki telebaczenia Bilsat. Za to jeszcze jane wieli u internecie strym z akcji protestu przyświeczonej pamięci Ramana Bandarenki, jakocha siłowiki zbili do śmierci. Powodle sudu żurnalistki winowatie u organizacji dziejenia, jakie poruszają gromadzki paradak i ukierowanie akcjami protestu. Sudzia Natalia Buhuk zagadała konfiskować techniczne abstalowanie, jakoje żurnalisty wykorzystowali na pracy, a tak samo zniszczyć ich osobiste notatki i inne rzeczy. Zdawała się, takoje u 21. stachodzi u centry Europy nie ma chczymaje, a tymczasem to się odbywa na naszych waczoch i faktycznie my niczego nie możemy zrobić. Jurka, wy u Bielsacie czekali takiego żorstkiego prysudu?
No wiesz, przed prysudem ciężko było chabaryć, co może zdarzyć się, ale ja już taki realist, niektórzy mówią, że to pesymisty, ja spodziewał się, że to tak jedno odbudzie się. Ja już nie raz powtarzał u naszej pieradaczy tu, że zima dla hunty Łukaszenki, to czas, kap, no wyczyścić usio, każem, sto nieparadkowane reżimu, usich niepasłuchmianych ludzi, usich tak zwanych prawadyrów demokratycznych pieramienał u Białorusi. No a wiadomo, żurnalisty na pierwszym miejscu tu, tam już to jany mianowita donosiać do wiadoma życharów Białorusi, ale tak samo i u siego świetu, pra to jest, co odbywa się w tej krainie. Przykład dwóch żurnalistów Bielsatu, maladzieńkich dziewczynów, jedno i 23 gady, no można sobie ujawić, kto ma dzieci 23 gady i taką dziewczynę sadzić na dwa gady u kolonii, no u turmu prosto, tak? To tylko przykład, bo zaraz wiadutca, no masowo wiadutca sudy nad żurnalistami we usioj Białorusi i u Mińsku i u regionach. Prosta wiadutca zaczystka, kap na wiosnę nie było komu gawaryć pra to, co tam będzie dalej odbywać.
Po wszystkim świecie odbyli się akcji solidarności z zniewolonymi żurnalistkami, między innymi pod lozungiem żurnalistyka to nie złoczyństwa. U mnie jednak przy nachodzie roznacha takiego typu akcja o solidarności, chociaż i sam często przyjmuję ich udział, uznikaje pytanie. No i co? Co przyniesie gety nasz protest? Łukaszenka i tak zrobić, co zachocza. Ale nadalej będę przyjmować udział u takich akcjach, bo faktyczna bolsz niczoga my tut nie możemy zrobić. Walu, u ciebie nie ma takich sumnień odnośnie akcji, żestów solidarności z Białorusami, że one niczego nie dają?
To, że te żesty solidarności nie powpływają na zniżenie żorstkości reżimu Łukaszenki, nie zmieniać przysudów, prosto strasznych, jakie teraz wynoszą się do czynienia do tych ludzi, ale to bardzo ważne. Mimo usiego, mimo usiej symboliczności takich żestów solidarności, to już jest taki wielmi ważne dla tych ludzi, jakie siedzieć u turmach, jakie przeszli przez gety represji, ci każdy dzień przechodzić, że jest jeszcze niechta, jaki pra ich pamięta, jaki wiedaje, a tak samo pra to jest, хотя бы большая информованность тут у нас, у Белостоку, те польское громадство. Эти же акции проходят по всем свете. И про то, что про Беларусь у вогуле говорится, бо коли еще свет замолкне и не будет про это говорить, хотя это я хваля за цікавлення Беларусью и тем, что там отбывается, ну, снижается, бо это уже 200, который с день после выборов. Але ўсё ж такі яны ёсць, і гэта не дазваляе забываць свету пра тое, што адбываецца ў Беларусі. І міма толькі такой сімвалічнасці, шар з бел-чырвона-белым сцягам у Беластоку, пэўна, што ён на нішто рэальна не паўплывае. Але пра тое, што пра гэта гаворыцца, што пра гэтыя ненармальныя прысуды, дзе там за тое, што дакрануўся да паліцэйскай машыны, пасылаюць на 3 гады ў калонію, ці на 6 гадоў за тое, што недзе ў сацыяльных сетках нешта напісаў, яны проста ёсць неверагодныя, але яны сапраўды ёсць. І пра гэта трэба гаварыць, і калі ў Беларусі нельга пра гэта гаварыць, Дык прынамсі той, хто можа і ведае, што там адбываецца, яшчэ павінен пра гэта гаварыць і праяўляць салідарнасць.
Жэсты салідарнасці важныя ў перадачы пад знакам пагоні. Не раз былыя палітвязні, у тым ліку Алесь Бялацкі, гаварылі пра тое, як важныя ёсць лісты для палітвязняў, і таму можа варта ўзяць асадку, ўзяць паштовую картку і напісаць такі ліст у карную калонію, хаця б да зняволеных журналістак Білсату. Адрасы беларускіх палітвязняў можна адшукаць на сайце праваабарончага цэнтру «Вясна», а перадача пад знакам пагоні такім чынам наблізілася да завершэння. Нашымі гасцьмі былі Валенціна Лаеўская, беларускае радіё «Рацыя». Дзякуй, Валу.
Дзякую.
Да Юры Каліна, тэлеканал «Білсат». Дзякую.
Дзякую, усяго добрага.
Перадачу вёў Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў чарговых выпусках.
Пад знакам пагоні.